Počúvate podcast s názvom Jedna mama, v ktorom sa zaoberám skúsenosťami a zážitkami z údajne najkrajšieho obdobia v mojom živote. Ahojte! Srdečne vás pozdravujem z mojej malej izbičky, kde nahrávam ďalšiu epizódu podcastu Jedna mama. A tentoraz sa budeme zaoberať takou pre mňa veľmi fascinujúcou témou, a to je, nazvala som to, že rekreačné odsávanie mlieka. Táto téma sa netýka tých mám, ktoré sa rozhodnú, že chcú odísť do práce pomerne skoro po narodení dieťaťa. Samozrejme, kto z nás povie, čo je pomerne skoro, ale napríklad v zahraničí často je taký trend, že mami odchádzajú, ja neviem, už po 3 mesiacoch alebo aj skôr naspäť do práce a preto musia riešiť, ak teda chcú pokračovať v dojčení, tak musia riešiť, že ako zabezpečia dieťaťu svoje mlieko počas vlastne neprítomnosti. Ale toto je už taký akože vyšší level, alebo už totálne vyšší level, tam ja nebudem zachádzať. Keď som vlastne začala teda dojčiť, tak som si uvedomila, že je to aj pomerne intenzívne, ako ešte predtým, keď som nemala bábätko, tak som si čítala tie príručky všelijaké a tam písali, že ja neviem, mesačné dieťa možno bude potrebné dojčiť aj 8 až 12 krát denne. A ja som si vtedy myslela, že to je asi nejaký akože veľký odhad, že to asi nebude tak často. Haha. Niektoré dni to bolo možno, že aj častejšie ako 8 až 12 krát. A keď si to tak poviete, pokiaľ ešte v tej realite nežijete, tak možno vám to príde, že ale tak to není až tak strašne veľa. Ale nastavte si na mobile budík v rámci 24 hodín, ja neviem, 12 krát si nastavte 20 minútové úseky a myslím, že každý by bol veľmi prekvapený, ako rýchlo sa počas dňa k tým jednotlivým úsekom dopracuje a že to fakt rozbije ten deň, ako dojčenie absolútne rozbíja celé dni. Jednoducho tie prvé týždne a mesiace sú naozaj čas, kedy treba, alebo teda, kedy celá vaša pozornosť je zameraná len na to udržať nažive toto jedno bábätko, ktoré máte. Ak máte jedno, ak ich nemáte viac. Ja som teda veľmi rýchlo si uvedomila, že ja som tu jediný krmič tohto nášho dieťatka a že je to na mňa aj celkom dosť. Ja celkovo ešte stále bojujem s tým, že ako strašne mi moje dieťa zmenilo život v tom zmysle, že ja absolútne nemám ako keby žiadny čas pre seba. Mám pocit, že nemám žiadny čas pre seba. Že stále na ňo myslím, rozmýšľam, či je v poriadku, či všetko má, či sa pekne hrá, či čo bude jesť, a čo budeme robiť, aby som ho zabavila, aby sa pekne vyvíjal a napredoval. Ale nechcem už znova o tom hovoriť, lebo mám pocit, že sa stále sťažujem aj svojej mame, aj svojmu mužovi. Stále hovorím, že som nečakala, že to bude také intenzívne a že vlastne takmer vôbec nebudem mať čas na tie svoje veci. Ja som si ešte na začiatku tak predsavzala, že ideálne by bolo, keby som mohla kojiť počas celého prvého roka. A uvidíme, teda zatiaľ som na tej ceste, zatiaľ sa všetko darí, tak snáď to už tak aj dotiahnem. Ale predsa len ma to trošku desilo, že jednoducho ja, jediná ja, som tá, ktorá ho dokáže nakrmiť. A preto som už veľmi skoro začala hľadať spôsoby, ako by som to mohla urobiť, aby som to nebola iba ja, kto ho môže nakrmiť. Ale samozrejme nechcela som nejako nahrádzať tú jeho výživu, chcela som ostať pri svojom mlieku. Takže začala som prirodzene na Google. Zistila som, že sú rôzne spôsoby, ako sa to dá vyriešiť, aby ste neboli len vy tá jediná, ktorá dokáže nakrmiť vaše dieťa. Prvá vec, s ktorou som začala, bolo, že po prvom mesiaci života môjho dieťaťa, keď už naše dojčenie bolo úplne akože také, no, ako som spomenula už minule, mňa to ešte stále bolelo, ale v zásade ja som ho krmila a on priberal, takže ako keby dalo sa povedať, že to funguje. Že ten mechanizmus je taký, ako má, ja mám dosť mlieka, on dostatočne pije. A odporúča sa, že tak po prvom mesiaci je dobré skúsiť ponúknuť bábätku fľašku. s vašim mliekom. Preto tak skoro to treba ponúknuť, aby ešte nebol totálne naučený, že teda len ten prsník ľudský ho môže krmiť. A akože už bol tak dostatočne naučený, že má ťahať, že dokázal to skúsiť akože aj s tým cumlom, ako keby. Aj keď teda cumel vlastne on teda nemá. No, u nás to bol totálny úspech, lebo vlastne hneď prvý pokus perfektne vyšiel. Ja som si odstriekala mlieko, manžel sa s ním posadil, nakrmil ho, super. Ja som sa cítila úplne vtedy nadšená, že konečne niekto iný po mesiaci nakrmil to dieťa a nie ja. Takže už len to bola taká úplne super, akože pre mňa taká trošku úľava. Potom som teda ďalej skúmala, že čo a ako, lebo predsa len to odsávanie mlieka, akože je to trošku taká otrava tiež. A ja som za žiadnu cenu nechcela si kupovať takú tú elektrickú odsávačku, žiadnu, lebo mala som viacero dôvodov. Finančné hľadisko nebolo ani až také, akože je pravda, že sa mi moc nechcelo za to dať proste tisícky korún, teda desiatky eur, ale zároveň mňa ten prístroj ako taký trošku desí. Nepáči sa mi, že to vydáva ten zvuk, nepáči sa mi, že to treba na seba tak akože nasadzovať a potom sa mi nepáči, že následne to treba veľmi dôkladne čistiť. Všetky tie, ja neviem, hadičky a nadstavce a neviem, čo potom treba niekde uložiť. Táto predstava ma vôbec nelákala. A potom som našla na internete alternatívu a to je takzvaná silikónová odsávačka, vlastne by sa to dalo nazvať. Je to taký veľmi jednoduchý nástroj, je to len jeden predmet. Je to len jeden predmet zo silikónu, nemá to žiadne hadičky, nie sú tam žiadne malé priestory, kde by sa to mlieko mohlo akože, ja neviem, zaschnúť a ja neviem, tam smrdeť alebo zavadzať. Je to taká silikónová nádobka, fotku uverejním na Instagram, aby ste si to tam mohli pozrieť. Stálo to nejako do 15 eur, objednávala som si to, myslím, že z anglického alebo nemeckého Amazonu. A vlastne, ja som totiž to pozorovala, že keď som, a to asi aj vám sa stáva, že keď z jedného prstníka teda dojčíte, tak to, ten druhý niekedy akože trošku tak kvapka, alebo z neho tečia. Mne to bolo trochu ľúto, lebo som si vravela, že veď toto je mlieko, ktoré jemu chýbať nebude, lebo tak či tak mi akože odchádza, takže čo by som tak mohla vymysleť? No a našla som túto silikónovú odsávačku, tak som si ju teda zadovážila a vlastne ona funguje ako keby na systéme podtlaku. Že vy ju stlačíte, vy vytlačíte z nej vzduch, priložíte si ju na to miesto, kde sa zvyčajne prisáva vaše dieťa a pustíte a ona vlastne pod tlakom sa prisaje na váš prsník a potom mliečko vlastne začne tam prúdiť. Samozrejme nie je to také efektívne ako dieťa a určite to nie je ani také efektívne ako odsávačka nejaká elektrická. Si myslím, že tie asi majú väčší ťah. Ale tam je zase problém, že treba nájsť správnu veľkosť tých násadiek a neviem čo. Toto je úplne univerzálna, proste kúpite si jednu a tú môžete používať slobodne koľko chcete. Na začiatku som si ju, myslím, že vyvarila a teraz príležitosne ju znova vyvarím, ale úplne by som povedala, že stačí ju proste umyť mydlom a vodou, dôkladne vysušiť. Nemala som žiadny problém akože hygienicky zatiaľ s ňou. Zo začiatku, keď som začala s tým, tak vlastne ono sa tak odporúča, že keď začínate s odsávaním, že najskôr nakrmiť dieťa z oboch prstníkov a potom začať odsávať. No, lenže keďže ja som vedela, že mne to teda už tečie počas toho kojenia, tak som si ju prikladala tú podsávačku vtedy, keď dieťa pilo. No lenže ja som si aj myslela, že wow, koľko odsajem, alebo tak, že toľko mi toho tečie, ale zo začiatku sa mi podarilo akože takže 10 ml asi nazbierať. Keď si vezmete 10 ml, to je veľmi málo. To nie je, si predstavte, že pol deci štamprlík a to je len to je akože 50 ml a toto je len 10 ml, čiže to je 1/5 zo štamplíka, no to je úplne málo. Ale pointa je v tom, že podobne ako keď sa rozbieha dojčenie, tak vlastne mozog dostáva príkaz tvoriť trošku viac mlieka. A postupom dní ho vlastne vypracujete si vlastne vy sami vypracujete tú zásobu. Takže ja napríklad teraz, keď chcem odsať mlieko, že napríklad dokrmím dieťa a mám ešte niekedy taký pocit, že ešte akože tam mám trošku taký zvyšok a ono sa odporúča, že od dokrmenia v rámci 15 minút po nich je taká zlatá vaša chvíľka, zlatá štvrťhodinka, kedy treba to spraviť, lebo už po 15 minútach potom sa začína tvoriť základ tej novej krmnej dávky pre vaše dieťa. Čiže je dobré ako keby ten zvyšok, ten prebytok si odsať. No a mne sa teraz podarí pohode akože na jedno, ako väčšinou ráno je najlepší čas pre mňa, ráno mám tak najviac zásoby. Pri jednom krmení, alebo teda pri jednom odsávaní dokážem odsať takých 60 ml. Keď je dieťa ešte malé, tak jeho krmná dávka je, ja neviem, možno, že nejakých, možno, že to trochu preženiem, ale neviem, že 80 ml je jedna krmná dávka. To znamená, že počas toho dňa úplne v pohode dokážem nazbierať tých 80 ml, ktoré potom uskladňujem v chladničke. Vždy po odsatí prelejem to mliečko do nejakej nádobky, väčšinou uzatvárateľnej, postavím do chladničky. Potom počas dňa teda ešte odsajem si párkrát, lebo môj cieľ je nazbierať takú tú jednu krmnú dávku, akože aby nebolo zamrazené veľa, ale zase ani málo. Aby keď to proste ten človek, ktorý to bude rozmrazovať, aby to mal tak, že akože dosť na jedno nakrmenie. No a potom, keď vlastne pribúda ďalšie mliečko, tak to dávam do vedľajšej nádobky. Neprilievam to teplé mlieko do toho už vychladeného. Ja som, snažím sa byť veľmi opatrná, možno, že to je aj prehnanie opatrné, ale už mi to príde, pre mňa je to proste taký poklad. taká tekutá sloboda. Takže ja sa fakt snažím veľmi šetrne s tým zaobchádzať aj proste naozaj hygienicky aj všetko, aby keď už teda si doprajem, že odídem od toho dieťaťa na nejaké 4 alebo viac hodín, takže fakt budem mať kvalitu v tej fľaške. Potom, keď už sú obe vychladené na rovnakú teplotu, tak ich zlejem a proste takto to dávam dokopy. Zase, moje pravidlo je, že zlievam mlieko, alebo teda dávam takto dokopy toto chladné mliečko len z priebehu 24 hodín. Zase, na internete som sa dočítala, že je úplne v pohode použiť aj viac dňové mlieko dokopy, ale proste pre taký môj pokoj v duši ja používam len to mlieko, ktoré odsajem za 24 hodín, proste ráno možno začnem o nejakej, ja neviem, 9. a potom viem, že do druhého dňa, na druhý deň ráno sa snažím tú poslednú, ako keby ak ešte chcem doplňať, tak sa snažím tú poslednú dávku ešte stihnúť pre 9, aby sa vychladila a potom to celé nalejem do nádobky, v ktorej to bude v mrazničke. Keď som začala, tak som ešte nevedela, nakoľko vážne to budem brať, takže som tiež opäť nechcela veľmi investovať do nejakých elaborátnych nádobiek. Viem, že existujú aj také malé sklenené, tuším, aj plastové, ale to sa vyzdalo, že aj tak dosť zaberá miesto. Ja som najskôr začala s takými malými pohárikmi. Určite máte špajzy, podľa mňa. Teda ja mám, myslím, že každý má nejaké malé poháriky od detskej výživy alebo od malých džemov alebo jednoducho malé sklenené poháriky na zaváranie. S tým by som začala. Ale potom časom som si uvedomila, že vlastne celkom mi to ide a že mi to prináša tú moju vytúženú slobodu. A potom som teda si kúpila, myslím, že od Aventu vrecuška s takým tým zipsom hore na vyslovenie na mlieko. Ja som si ich kúpila v DM-ku za úplne v pohode cenu. Ešte stále ich mám ináč. A to akože je ich tam tuším 25 alebo koľko. To znamená 25 krmných dávok si tam dokážete uložiť. Ja väčšinou, pre mňa je toto rekreačné odsávanie mlieka, že mi zaručí tak jeden deň v týždni, že ale nie ani jeden deň, ale jeden možno pol deň alebo štvrť deň taký bez dieťaťa. Čiže ja ich nepotrebujem naozaj až tak strašne veľa. Tam to proste nalejem. Je tam aj taký na tom sáčku ako keby taká odmerka, že koľko toho je, ale nie, zdá sa mi, že nie je úplne presná, neviem, akože neviem to úplne posúdiť, ale mám takú skúsenosť, že odmerka vo fľaške a odmerka na týchto vreckách sa úplne akože negľajchá, ale tak viete zhruba aspoň tak odhadom, že koľko toho asi je. Potom to tam teda zazipsujem, napíšem na štítok, alebo teda najprv napíšem, koľko mlieka tam je, dátum, kedy vlastne z ktorého dňa to je. Zazipsujem, dám to položiačky do mrazničky. A takto vlastne položiačky je to veľmi akože fajn ukladať, lebo predsa len tie poháriky sklenené zaberajú miesto v mrazničke. Opäť, neviem ako vy, moja mrazička je úplne prepchatá, lebo ja mám pocit, že keď som v obchode, tak sa teším, že hurá, toto je dobrý nápad, toto by som uvarila. Ako náhle to dám doma do mrazničky, tak proste zabudnem a potom o pol roka si spomínam, že čo som vlastne chcela z čoho variť. My tam teraz dokonca mám ešte nejakú zabíjačku, neviem už ani od koho, ani z ktorého roku. Už sa aj trochu bojím, že to rozmraziť, ale asi by som mala, lebo to tam zabera miesto a mohli by tam byť vrecúška s materským mliekom miesto toho. No ale tým som chcela povedať, že tie vrecúška sa tak fajn na plocho dajú proste zamraziť a potom už tam sú. No, ja som sa bála jednej veci, keď som to začala že robiť, že či akože bude mať dosť mlieka, či dieťa bude mať dosť mlieka, či ja som sa strašne bála, že keď si z toho druhého prsníka odsávam, že nebodaj on nebude, že sa nenapije dosť z toho, na ktorom práve bol, a že čo ak potom, akože čo potom urobím, keď bude ešte hladný. Ale vlastne, akože ono je to asi jasné, že čo by človek urobil, ale ja v tej chvíli, keď som bola tá nová mama, tak mi to úplne nedopínalo. Tak prvá vec je, že ako už som spomenula, tá odsávačka nie je natoľko efektívna, že by vysala všetko a už vám tam nič neostane. Čiže vy, keby ste mali nebodaj pocit, že dieťa ešte chce piť, tak normálka si ho priložíte na to druhé a budete vidieť, že koľko on sa z toho ešte dokáže napiť úplne v pohode. Druhá vec, to mlieko, ktoré ste odsali, to akože nevylievate do umývadla. Takže keby ste mali pocit, že jeda, on je strašne hladný, tak to, čo ste odsali, prelem do flašky, flašku strčím dieťa do úst, spokojné, vybavené, na budúce snáď odsajeme viac. Čiže toto vôbec, celkovo, ak už sa vám podarilo ustanoviť, že úspešné dojčenie, tak by som povedala, že naozaj sa asi netreba báť o to, že by nebolo dosť mlieka. Čím viac si dieťa prikladáte, tým viac mlieka máte, dodržiavame pitný režim, proste naozaj niekto vraví, že na tvorbu mlieka sú dobre sladké zemiaky, alebo neviem, sú aj nejaké bylinky, alebo neviem čo. Mne sa osvedčilo proste riadne piť. Normálne pijem a potom aj cítim, že mám proste viac mlieka. To je celá záhada. Ale zase je pravda, že asi tým pádom, ja neviem, možno, že som len mala také šťastie, že pre mňa to nebol taký problém tvoriť mlieko. Ono vlastne, akože ja mám pocit, že moje prsia sú trošku také ako hrnček bar. Že jednoducho to mlieko sa tvorí a keď sa dá von, tak jednoducho hnoje sa hneď začne tvoriť. No a teraz teda, že čo s tým mliekom, ktoré sme odsali, zamrazili, vychladili, zamrazili. Prichystala som si nejaké stratégie, že čo sa dá s touto získanou slobodou tak urobiť. Ja som všade videla napísané, keď som sa o to začala zaujímať, že mali by ste tak zhruba vedieť asi, že počas dňa koľkokrát kojíte a počas tých 24 hodín by ste toľkokrát aj mali kojiť. Že nie je dobré vynechať kojenie za to, že ste išli niekam preč od dieťaťa. No a to zase som nevedela pochopiť, že vlastne ja chcem to mlieko si odsať preto, aby som mohla odísť od dieťaťa, ale ja nechcem od neho odísť a musieť niekde v reštaurácii alebo v kine si teraz akože odsávať mlieko. No a preto práve je dobrá tá predstava toho, že vy zhruba viete, koľkokrát dojčíte počas dňa, a toľkokrát by ste mali tie svoje prsníky stimulovať, či už dieťaťom alebo tou pumpou, ale nemusí to byť v tých istých časoch, kedy dieťa je. Názorný príklad. Povedzme, že chcete ísť večer do kina. Ešte predtým, ako dojdem k tomuto názornému príkladu, by som chcela povedať, že je dôležité aj to, aby nebola pauza medzi týmto kojením alebo odsávaním viac. No zo začiatku by nemala byť podľa mňa väčšia ako 4 hodiny, potom už trošku neskôr, keď je dieťa väčšie, tak 6 hodín. Samozrejme, pokiaľ je noc a dieťa spí, tak akože spíte. Spánok je podľa mňa dôležitejší ako nevynechanie dojčenia. Ale pokiaľ chcete ísť do kina, tak nikto nejde do kina na 6 hodín, ale ak chcete ísť na večeru a do kina, tak nemalo by to byť akože viac asi ako 6 hodín. Takže ideme do toho kina. Ráno vstanete, nakrmíte dieťa, následne si odsajete mlieko. To znamená, že potom kojení máte ďalšiu ako keby stimuláciu navyše. Čiže to už počítame ako dve krmenia. Potom deň prebieha ako zvyčajne a podvečer príde domov manžel napríklad, alebo proste váš partner, alebo mama, alebo ktokoľvek, koho ste si dohodli. Pred odchodom dieťa nakrmíte a tomuto partnerovi nachystáte to mlieko z rána a pokiaľ to nebolo dosť, tak môžete vybrať ešte z mrazničky niečo, čo ste mali už predtým nasyslené z predošlých dní. Vy odídete, zabávate sa, potom nastane čas ďalšieho krmenia. Človek, ktorý sa stará o dieťa, vezme to, čo ste mu nachystali, nakrmi dieťa. Vy sa stále zabávate, neodsávate ani nič, proste všetko v pohode. A po návrate vlastne vrátite sa tak, akurát na to druhé kojenie, na to ďalšie kojenie v poradí. A už nakrmíte dieťa vy. A vtedy sa zrejme stane, že keďže tie hodiny sa nazbierali medzi tým, tak dieťa ani zďaleka zrejme nedokáže vypiť všetko, čo máte nachystané, tak je dobré potom si ešte odsať to mlieko, ktoré ostalo, ten prebytok vlastne. A to je celá veda proste. Vôbec nemajte zlý pocit, že vy ste matka a mali by ste vy jediná stále kojiť vaše dieťa, lebo pokiaľ máte partnera, tak aj on je otec, zrejme je celý deň v práci, dieťa si absolútne neužil, tak predsa aj on môže niekedy sa jednoducho postarať o vaše spoločné dieťa. To isté platí aj cez víkendy. Napríklad ja som mala také šťastie, samozrejme každý má úplne inú situáciu, hej, a potom vieme, že aj sú mami, ktoré trpia úzkosťou alebo majú strach dovoliť niekomu, aby vzal dieťa akože od nich preč a staral sa oň. No našťastie ja som takýto problém vôbec nemala. V podstate ja mám pocit, že už asi od prvého týždňa, kedy sme dieťa doniesli domov, tak vlastne nedeľa je u nás doma takzvaný akože Sunday, čo asi je zrejme nejaký všeobecný pojem, ja som o tom nevedela, ale nedeľa je vyhradená pre môjho manžela a on, ja ráno chodívam do kostola, takže on ráno s dieťaťom väčšinou ide na kostol, lebo akože hej, chodím niekedy aj s dieťaťom do kostola, ale niekedy nechodím, takže, lebo on je ešte maličký a takže vtedy väčšinou otec ho bráva, ale vtedy ho nekrmí. To do obede je také, že ja ho poriadne nakrmím pred odchodom, potom oni idú von aj s obsom a tak. A potom, keď sa vrátim, tak vlastne znova ho krmím. Ale potom po obede, keď sa naobedujeme, tak vlastne manžel berie krmnú dávku dieťa a odchádza k jeho rodičom. A vlastne často sa stane, že ja neviem, od nejakej druhej do pol siedmej úplne v pohode, oni tam sú. A vlastne ja mám zatiaľ voľno. Mám voľné nedeľňajšie poobedie, čo si veľmi užívam. A je to fakt super, lebo aj taký ten pocit, že ja viem, že oni sa o ňo úplne super postarajú. Oni sa strašne tešia, že ho majú proste pre seba. Myslím si, že aj pre nich je to fajn, že niekedy ja mám taký pocit, že človek si viac užije to bábätko, keď tam tá mama proste neotravuje. No nie, že neotravuje, pardon, to som tak nemyslela. Ale ja keď som v miestnosti, aj tam aj moje dieťa, tak som trošku ako taký jastrab, že jednak ho stále sledujem, či je v pohode. A možno, že niekedy môžu ľudia mať pocit, že akože im nedôverujem alebo čo. Ale to nie je, to vôbec, ako ja to tak neveriem, že by som im nedôverovala. Ale jednoducho, ja som tá mama, ja už som taká vytrenovaná, že ja furt proste kúkam na ňo, že či je v pohode. Preto je niekedy asi lepšie tú mamu trošku odstrániť. Ale zase, ako pre mňa to tak bolo, hej, pre mňa, ja to tak cítim, ale je veľa mám, ktoré to tak necítia a ktoré nechcú dieťa pustiť vôbec z dozoru a to tiež chápem. Ale pokiaľ ste taká, že vám to až tak nevadí a že veríte, že váš manžel prípadne s pomocou jeho príbuzných sa dokážu postarať o babetko alebo vaša mama, alebo ktokoľvek, tak určite je to super spôsob, ako stráviť proste x hodín bez dieťaťa. Takže toto sú moje nedele, ktoré mám veľmi rada a takisto sa to dá využiť ešte aj na tzv. Nočné kojenie. Ale to sme my napríklad ešte nikdy neurobili, preto lebo ja tie noci nemám až také dramatické. Ja vlastne veľmi dlho, vlastne asi tak do pol roka, naše dieťa spávalo v malej postielke pripojenej k našej veľkej posteli. A často sa potom stalo, že keď vlastne ja som začala ho dojčiť po ležiačky, často sa stávalo, že sme vlastne spolu tak zaspali a potom sme spali už až do rána. neviem, možno, že opäť niekto povie, že to by nemohol. Nemohol by spať vedľa dieťaťa, alebo by sa bál, že ho priľahne. Niekto si myslí, že sú to zlé základy a že sa nenaučí potom spať same v postielke a tak podobne. Ale ja vám poviem, že ja som sa veľmi bála toho, že budem nevyspatá. Ja keď som nevyspatá, tak som proste veľmi ťažko sa mi žije a sústredí a proste keď máte sa starať o to malé dieťa, tak keď ste nevyspatá, tak to je úplne psycho. Ako to už asi každá z vás dobre vie. Takže pre mňa bolo cennejšie to, že som sa dobre vyspala a ráno som bola plná síl a energie fungovať s dieťaťom, ako to, že či on sa naučí pre pána Jána sám spať v postielke. Lebo pre mňa ako keby to aktuálne, že sa dobre vyspím, bolo dôležitejšie ako to dlhodobé, že či potom bude vedieť sám spať v postielke. No, teraz je situácia taká, že vyrástol už z tej malej postielky pri našej posteli a mne sa nechcelo trepať jeho klasickú detskú postielku do našej spálne a som si povedala, on má svoju izbičku so svojou postielkou, skúsime ho tam dať. Tak teraz prakticky to znamená to, že ja chodím za ním v noci, keď sa zobudí ho dojčiť. Mám tam aj kreslo, do ktorého si sadám s ním a samozrejme niekedy tam zaspím, čo je dosť nepohodlné, ale potom ho väčšinou dokážem vždy vrátiť do postielky, kde on pokračuje v spánku a ja sa vrátim do postele. A je to super. Sú noci, kedy ja som strašne unavená z nejakého dôvodu, že bol ťažký deň, alebo proste neviem, necítim sa úplne dobre. A napríklad on sa zobudí 2-3 krát a potom nad ránom už nevládzem a si poviem, že prenesiem si ho k sebe do postele a budeme dobre spať až do rána, obaja vyspíme sa, ráno bude lepšie, zajtra to skúsime znova. Takže je to, stane sa to niekedy, že ešte skončí u nás. Ale sú aj noci, že sa to nestane. Aj keď ono, pravda je, že vlastne už potom tak nad ránom, ako keby že ideme totálne podľa jeho hodiniek, tak on by podľa mňa chcel vstávať ráno o nejakej, možno už 5:30. To je pre mňa strašne skoro. To akože, ach, to ja proste nedávam. Takže pokiaľ on sa zobudí o 5:30 a teraz ja vidím na tej kamere, že on už je akože pripravený na život, tak vtedy ho väčšinou prenesiem alebo zobudím muža a poprosím, aby ho priniesol k nám. A vlastne ešte ho nakrmím a on väčšinou tým, že je pri nás a že je proste cíti mňa a že je pri tom prstníku a tak ešte zaspí a vydržíme spať do nejakej 7. No, ale potom teda už musíme vstávať. No, ale toto rozprávam o našom spaní a vôbec som sa nedostala k tomu, že čo niektorí ľudia viem, že praktizujú, ale teda nám sa to ešte, ako hovorím, nepodarilo a už to asi ani robiť nebudeme. Vďaka tomuto rekreačnému odsávaniu by ste mohli si vlastne dopriať nerušenú noc. Ináč toto je tiež jedna z vecí, ktoré ja ani neviem, že ja už vlastne, odkedy sa narodilo dieťa, tak ja som nemala jednu noc takú, že by som sa vyspala vlastne počas celej noci. Hlavne preto, že vlastne ja musím krmiť aj počas tej noci. Ja sa na to strašne teším, že jedného dňa to príde, že on prespí celú noc a snáď ešte nebudem mať druhé dieťa vtedy a že proste sa vyspíme celú noc. To tiež, viete, že človek tak žije si 30, neviem koľko rokov a spí celé noci a vôbec mu to nepríde ako niečo zvláštne, príde mu tak úplne normálne, vyspala som sa celú noc, jasné, akože ako každú noc. Teraz jedna, akože nechcem povedať, že čo by som dala za to, aby som sa mohla jednu noc celú vyspať, ale teším sa na to, keď už po tom roku prestanem kojiť. Verím, akože najmne si predstavujem, že keď prestanem kojiť, tak sa mi podarí aj vlastne vytrénovať dieťa tak, že už nebude sa v noci budiť, lebo už nebude akože sa môcť kojiť, tak snáď vydrží dlhšie spať, no uvidíme. A že možno, že si aj ja pospím celú noc, to bude fajn. Už nehovoriac o tom, že strašne mi chýbajú tie víkendy, kedy sme sa v sobotu ráno zobudili a mohli sme sa rozhodnúť, že či chceme vstávať, nechceme vstávať, čo budeme robiť celý deň. No veľmi dobre si na to pamätám, také tie lenivé víkendy, kedy proste sme robili, čo sme chceli a bolo to iba na nás, čo sme sa rozhodli. No ale to už som sa príliš zasnívala, takže niektoré páry to robia tak, že mama má prichystanú túto krmnú dávku, dajme tomu, že si ju odstriekala počas dňa, alebo predošlý deň, alebo tak, proste fľaška je nachystaná. Večer pred spaním, dajme tomu, dieťa nakrmí, obaja si ľahnú spať. Mama si dá do uší štople, ak teda nebývajú v nejakom byte, kde naozaj to nie je počuť, keď dieťa plače a spí. A vlastne spí, potom otec je ešte stále hore, pozerá zrejme nejaký seriál na Netflixe alebo tak. Keď sa dieťa zobudí, dá mu fľašku a spia všetci ďalej. Alebo teda dieťa a mama spia ďalej a potom vlastne na to ďalšie krmenie už sa zobudí mama. A ono, toto môže byť aj nejakých možno 6 hodín alebo tak, nerušených. A to urobí veľmi veľa v živote matky. Teda viem si predstaviť, že by to urobilo veľa aj v mojom živote, kebyže mám takéto nerušené spanie, ale hovorím, ja tú noc vlastne zvládam takým iným spôsobom, ktorý mne vyhovuje. Myslím, že nám všetkým vyhovuje. A takže toto sme nikdy neskúšali. Ale určite by sa to dalo využiť aj na takéto, proste keď máte že ťažké dni za sebou, alebo že bolo dieťa choré. Napríklad, keď je dieťa choré niekedy je to v pohode, že je také unavené a spinká tak, ale niekedy je veľmi mrzuté a vtedy je to naozaj ťažké na mamu. Takže viem si predstaviť, že potom by jej otec mohol pomôcť tak, alebo teda ten, kto je doma s dieťaťom, že by si rodičia dieťaťa mohli pomôcť navzájom tak, že by preskočili jedno to krmenie v noci. A to je všetko, čo som chcela povedať k téme rekreačné odsávanie mlieka. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ak by ste chceli napísať nejaké svoje poznatky k tejto téme, určite tak urobte na Instagrame, kde ma nájdete pod názvom Jedna mama pod. Do počutia o týždeň.